Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, пры мікрафоне Вольга Міскевіч.
Ды Раман Усцінаў, нашы сённяшнія тэмы. Прэзідэнт Азербайджана прыехаў з візітам у Беларусь.
А в Азербайджане Беларусь считают на самом деле братской страной и одним из самых близких партнеров Азербайджана не только на пространстве бывшего СССР, но и в мире.
Активистки расцеловали помник городовому.
Кто-то должен подарить ему тепло. И этот кто-то... Что, простите? Почему?
Замежные войскоўцы у беларускім войску маюць ресторанный паёк.
Завтрак курица, ужин филе куриное и пару раз говядина, свинина. Там в зависимости от их пожеланий.
Гэта ды іншае абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны. Не пераключайцеся.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Распачынаем праграму «Еўразум». 18 лістапада ў Мінск з афіцыйным візітам прыбыў прэзідэнт Азербайджана.
Аляксандр Лукашэнка ды Ільхам Алеў абмеркавалі гандлёва-эканамічнае супрацоўніцтва ды інвестыцыйныя праекты.
Што да інвестыцыяў, то Азербайджан можа інвеставаць у мадэрнізацыю Гродна-Азота. Лукашэнка прыгадаў, што нядаўна Азербайджан пабудаваў нафтаперапрацоўчы комплекс у Турцыі.
Таксама на перамовах у пашыраным складзе было заяўлена, што Беларусь і Азербайджан маюць намер сумесна засвойваць рынкі трэціх краін. Быў згаданы праект выпуску трактароў у Турцыі з удзелам мінскага і янджынскага заводаў, якія знаходзяцца ў высокай ступені гатоўнасці.
Кіраўнік Беларусі падкрэсліў, што ў нашай краіне Азербайджан успрымаецца як вельмі сяброўская брацкая краіна.
Беларусы воспринимают Азербайджан как очень дружественную нам братскую республику, с которой у нас становились хорошие отношения. И между президентами, и в межправительственной комиссии, и торгово-экономических отношениях. Достаточно сказать, что за последний год только в 3,5 почти раза выросла наша торговля Азербайджана с Беларусью. И при том, хочу вам очередной раз подтвердить и заверить вас, что закрытых тем никогда в наших отношениях не будет. Мы жили в одном государстве, мы с вами очень близкие люди.
Такой же думки притрымліваецца и Ильхам Алиев.
Я знаю, в Беларуси очень добрые отношения к Азербайджану. А в Азербайджане Беларусь считают на самом деле братской страной и одним из самых близких партнеров Азербайджана не только на пространстве бывшего СССР, но и в мире.
І ў той час, калі кіраўнікі Беларусі да Азербайджана абменьваюцца цёплымі словамі, Арменія звінаваціла Лукашэнку ў распаўсюдзе закрытай інфармацыі пра АДКБ. Некалькі дзён таму выканаўца абавязкаў прэм'ер-міністра Арменіі Нікол Пашынян з гэтай нагоды будзе патрабаваць ад кіраўніка Беларусі Аляксандра Лукашэнкі тлумачэнняў. Нагодай для абурэння стаў той факт, што 12 лістапада Лукашэнка на сустрэчы з амбасадарам Азербайджана распавёў, як прайшла сустрэча Савета АДКБ і як абмяркоўвалася пытанне прызначэння новага генеральнага сакратара гэтай арганізацыі. Пры гэтым Азербайджан не з'яўляецца чальцом АДКБ, а пасяджэнне Савета праходзіла за чыненымі дзвярыма.
Ну вось сёння Александр Лукашэнка патлумачыў, што няма закрытых тэм паміж Беларусію і Азербайджанам. А мы пакуль перарываемся на музычную паўзу, пасля якой звернемся да тэмы скульптуры гарадавога ў беларускай сталіцы. Флэшмобы каля яе працягваюцца.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
На телеканале «Беларусь-1» у шоу «Макаёнка-9» пажартавалі з міліцыем і помніка гарадавому ў Мінску, які стаіць на вуліцы Гарадскі вал насупраць будынка Міністэрства ўнутраных справ.
Нагадаю, што на мінулым тыдні юнак, праходзячы міма скульптуры, стукнуў гарадавога па твары. Яго затрымалі, і хлопец прынёс прабачэнне на відэакамеры, што і паказала Міністэрства ўнутраных справ.
16-гадовы хлопец, якога завуць Арсеніем, у сваім прабачэнні казаў, што ў гэтага помніка свая гісторыя, і ён сваім учынкам мог яе забрудзіць. Гэтыя яго словы і абыгралі ў Макаёнка 9. У шоу паказалі голуба і наклалі голас Арсенія, які прыносіць прабачэнні за тое, што мог забрудзіць гісторыю помніка.
Падазраем, што не толькі мог, але і сапраўды забрудзіў. Але на гэтым рэакцыя на недатыкальнасць міліцейскага помніка не скончылася. Акторкі свабоднага тэатру раніцы 19 лістапада прыйшлі да будынка Міністэрства ўнутраных справ, дзе стаіць скульптура гарадавога з сабакам, каб выказаць пратэст супраць яе асаблівага статусу.
А 10 гадзіны раніцы ля скульптуры з'явіліся 4 дзяўчыны, пачалі яе цалаваць, абдымаць, каб сагрэць. Практычна адразу з музея міліцыі выйшлі 2 міліцыянты, не назваліся, але папярэдзілі, што нельга так рабіць. Але дзяўчыны настойвалі на тым, што не ведаюць артыкулу, паводле якога нельга даваць аплявухі гарадской скульптуры, якая не ўяўляе архітэктурнай альбо гістарычнай каштоўнасці. Удзельнікі акцыі вялі трансляцыю ў Фейсбуку.
Что же это за скульптура? Как вы думаете, это Минский городовой, который сегодня, пожалуй, должен быть расцелован. Смотрите, что происходит. Ну не чудо ли? Кто-то должен подарить ему тепло. И этот кто-то... Что, простите? Почему? Ну, еще раз?
И выключите, пожалуйста, камеру.
А почему я должна отойти от памятника?
То есть вы как бы можете подходить, фотографироваться, но просто чтобы к нему не прикасались и не трогали.
Нельзя к нему прикасаться?
Да.
Это особенный какой-то памятник, к нему нельзя прикасаться? Или в принципе ко всем памятникам Минска нельзя прикасаться?
Просят руководство.
Руководство просит не прикасаться.
Гэтым разам абышлося без затрыманняў, але так не пашасціла меншуку з метро Завадскаму, які на выходных павязаў шалік на помнік і хацеў сфатрахвавацца. Міліцыянты забралі ў яго пашпарт, завялі ў аддзяленне, перапісалі звесткі і правялі тлумачальную гутарку, што скульптура з'яўляецца тварам мус.
Нагадаем, помнік царскаму гарадавому ў Мінску сталявалі ў пачатку 2017 года і прымеркавалі гэта да стагоддзя беларускай міліцыі. У сакавіку таго ж года мінскі анархіст Вячаслаў Касінераў накінуў пятлю на шыю скульптуры, на яго заводзілі крымінальную справу і ў выніку аштрафавалі. А ў чэрвені сёлета помнік гарадавому упрыгожвалі ЛГБТ-кветнікамі. Удзельнікаў акцыі тады затрымалі і таксама аштрафавалі.
Дарэчы, да акцыі салідарнасці далучылася і рэдакцыя Еўрарады. Нашы калегі зрабілі сумеснае сэлфі з гарадавым.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Працягваем праграмы «Еўразум» з поспехам. Завершылася краўдфандынгавая кампанія праекту парталу «Тузін.ФМ», прысвечанага рэпрэсаваным беларускім творцам.
На пляцоўцы «Улей.Бай» было атрымана 258 замоваў і сабрана 25 715 рублёў. Гэта 117% ад заяўленай сумы.
Поспех умоўны, кажуць арганізатары. У рэальнасці было сабрана 61% патрэбнай сумы. Па умовах «Улей.Бай» аўтар праекту атрымлівае грошы пры зборы 100%. Калі меней, то ўсе сродкі вяртаюцца да спонсараў. Таму «Тузін.ФМ» даклаў свае сродкі.
Нерастраляных можна лічыць адным з самых паспяховых кніжных праектаў за гісторыю беларускага краўдфандынгу. На «Улей.Бай» паводле сабранай сумы ён саступае толькі «Галасам утопіі» Святлана Алексіевіч і ўваходзіць у топ-5 самых паспяховых праектаў наогул на гэтай пляцоўцы.
«Тузін.ФМ» дзякуе ўсім, хто падтрымаў праект «Нерастраляны» і тым, хто распаўсюджваў інфармацыю пра яго. Нагадаем, што арганізатар праекту Сергій Будкін у эфіры «Еўрарадыё» распавёў пра мэты, фармат і чаканні ад праекту. Перадаем словы Дмітру Лукашуку.
Атрымліваецца так, што апошняе слово было за табой. Вот ты расклаў з аднаго боку перад сабой вершы паэтаў расстраляных. Тут у цябе быў спіс улюбёных тваіх гуртоў, і ты так вот гэты верш, вот гэтаму дам, вот гэты гэтаму дам, а гэты хай не выступае, тут я тут не верю, думаю, што ён не справіцца.
Ну, я як бы на інтуіцыі заўжды, то есть няма у мяне улюбёных, як бы так вот прямо ўсіх, вот каб я сабраў улюбёных, у мяне ёсць як бы просто паняцце, дзе хто можа пасаваць. І напрыклад, калі чытаю там верш Анатоля Вольнага, я цябе пакахаў, то у мяне як бы відавочная асацыяцыя закуты, напрыклад. Ці калі чытаю Міхася Чарота Бунтар, то натуральна прапанаваць дзецюкам. Калі я чытаю дайшоўшым Маракова, то натуральна она у неяк пасуе і ўяўляецца песню Накі. І калі музыканты не аспрэчваюць гэты і бачаць, што сапраўды як бы маё прачуванне таксама апраўданае і бяруцца за гэта, то тады ось так і атрымліваецца. У некаторых момантах былі спрэчкі, там Лявон, напрыклад, узяў іншы верш, там яму захацелася такую дваравую як бы песню зрабіць на Таўбіна. Таму, ну, з кожным была свая гісторыя дачынення, але натуральна, што яно ось так спрацавала, а потым ужо дакацілася да таго, што музыкі самі сталі звяртацца, там параіць верш ці паэта. І некаторыя з іх ужо запісалі самастойна па-за праектам.
То есть, дзякуючы вот гэтаму ўдзелу ў гэтым праекце, музыкі самі зацікавіліся творчасцю гэтых паэтаў, якія загінулі ў ноч расстраляных паэтаў, пачалі чытаць. Можа, нехта нават і паэта такога не ведаў, і творчасці яго не быў знаёмы, пачалі чытаць, самі нешта пачалі даведавацца.
Так, такая гісторыя была, і мы нават запісаныя песні ўжо па-за як бы праектам далучылі да другой часткі, і вось калі выйдзе кніга і дыск, гэта наступны працяг. Тут туды ўвойдуць як бы бонусам і тыя шэсць песень, якія з'явіліся ўжо пасля як бы вось гэтай нерастраляныя паэзіі часткі, якія ўжо музыкі запісалі от уласна там у сваіх студыях за ўласныя грошы і на ўласным жаданні. І дагэтуль як бы прыходзіць лісты, вось там салігорска музыкі напісалі, што вось яны пабывалі на лекцыі прысвечанай Юлію Таўбіну ў Менску і зачараваліся як бы ягоным сусветам гэтым і зрабілі там цэлую 11-хвілінную такую працяглую кампазіцыю, пытаюць, дзе як можна выступіць. Ну, значыць, гэта працуе далі.
Ну, от, дарэчы, цікава, сапраўды, ты, скажам, выбраў пэўныя вершы і пэўныя гурты, якім вот раздаў гэтыя вершы, ну, то есть склаў такі спіс удзельнікаў праекту. Але калі вот нехта вот зараз ужо даведаўшыся, сапраўды, вот дзешта пачытаўшы, нешта зрабіўшы, зараз звяртаецца, хай невядомыя, а там якія-небудзь малавядомыя гурты, кажуць, вот, Сергей, мы таксама зрабілі, паглядзі, хочам далучыцца да праекту, які адказ?
Ну, тут ужо праект ідзе з сваім шляхам і сваім ходам, і калі як бы далучаюцца музыкі да яго па ходу справы, то мы гэта можам прэзентаваць. Цяпер у нас ёсць на кожнага паэта старонка Фейсбуку, у нас ёсць асобная тузіна як бы суполкі нерастраляныя, дзе мы проста ўжо даем на ўсё спасылкі, прэзентуем нейкія цікавыя рэчы, якія ўжо як бы адбываюцца па-за праектам, таму што ў кніжнай частцы праекту таксама адбыліся цуды, таму што Андрэй Хаданович, напрыклад, калі рыхтаваўся да лекцыі пра Юлія Таўбіна, ён настолькі як бы натхніўся гэтай паэзіяй, што уклаў потым зборнік вершаў яго, які выйшаў абсалютна як бы за намі ўжо, ці Віктар Жыбулі з Юркам Лявоным, той самы паўтарыў. То бок, гэта ўжо пачынае разрастацца і працаваць просто само па сабе, і гэта вельмі прыемна, канешне.
Ну, давай, мы пакуль што вельмі так добра, грунтоўна пагаварылі пра музычную частку праекта нерастраляная, а другая частка якая?
Ну, вот цяперашняя частка гэта працяг, гэта кніга, то бок мы вырашылі працаваць не толькі на музычным узроўні, але і на адукацыйным, і летась прайшло 12 лекцый пра кожнага як бы паэта, і сёлета мы працягнулі яшчэ 6 лекцый, далучылі яшчэ 6 герояў і з'ездзілі ў рэгіёны, там падзяліліся там гэтыя паэты па рэгіёнах паводле нараджэння. І ў нас атрымалася вельмі шмат цікавых ось гэтых тэкстаў, умоўна кажучы, які на лекцыях гучалі ад умоўна лектараў, з якіх, ну, склаліся такія расповеды, які варта як бы паказваць, расказваць. Гэта мы дапоўнілі абранымі вершамі, гэта мы дапоўнілі ілюстрацыямі з фотаархіваў, там гэта мы дапоўнім дыскам, яшчэ выйдзе такое грунтоўнае прыгожае выданне пад цвёрдай вокладкай, там на добрай паперы. І гэта вось вынік другой часткі. Зараз сканчаецца кампанія на Улібай. Кожны можа замовіць гэтую кнігу і значна танней, чым яна будзе, ці наогул яна будзе прадавацца. Я не ведаю, бо магчыма мы просто выканаем замовы тых, хто ўжо іх зрабіў, таму што там, ну, вельмі дарагі сабе кошт выходзіць, а хочацца зрабіць вось далікатна і прыгожа вось так. Таму гэта такая другая асноўная частка, але паміж імі яшчэ шмат розных рэчаў ёсць.
Такім чынам, зараз рыхтуецца да выдання кніга, дзе сабраны 18
аповедаў просто пра лёсы, так.
Пра лёсы, нейкія там вершы, творы.
Больш за 100 твораў абраных, то бок на кожнага мы спрабавалі падабраць вот так па топ-5, скажам, вершаў, калі гэта вершы, ці некаторыя там апавяданні, і цэлая п'еса яшчэ будзе пры канцы, якая не публікавалася ў кніжным выглядзе, Васіля Шашалевіча, і гэта масток будзе ў трэцюю частку, пра якую я таксама магу распавесці вось упершыню ў СМІ, дарэчы.
А дзе вы яе знайшлі?
Яна публікавалася в 92-м годзе ў часопісе «Тэатральная Беларусь». Ну, пра той часопіс, як бы, вядома, мала і просто ў сеціве, як бы, няма. Таму яна ставілася на сцэне Купалаўскага тэатра ў 35-м годзе. Аўтар я напісаў «Паміж двумя арыштамі», і там, ну, такая своеасаблівая. Вось гэты падтэкст цікавы. Ну, і, в прынцыпі, што да Васіля Шашалевіча, то яго могуць ведаць толькі, напэўна, з таго боку, што он родны брат Андрэя Мрыя. І хіба што на гэтым веды сканчаюцца нават у тых, хто выкладае там літаратуру ва ўніверсітэце. Таму, ну, от, яшчэ аднагодная варта асоба, пра якую трэба распавядаць. Вось, лекцыя пра яго, наш праект на гэтым тыдні скончыўся. Вось лекцыйны яго частка.
Але ты сказаў, што будзе працяг. Які працяг? От трэцяя частка ці там трэці сезон нерастраляных. Што гэта будзе?
Ну, тут не хочацца абяцаць, але, ну, паколькі я ўжо так заіхнуўся, это хутчэй за ўсё такі ўласны матывуючы момант, каб як бы нешта заявіць і каб ўжо як бы патрапіць у залежнасць ад гэтага сваёй заявы. Мы, ў прынцыпе, як я казаў, працуем на розных узроўнях, бо ёсць яшчэ відэачастка, гэта кароткія такія відэаролікі з удзелам вядучых актораў, там Павел Харланчук, Андрэй Саўчанка, Алена Геранок зняліся ў першым роліку, дзе гэта як бы яны ўвасабляюць паэтаў 30-х гадоў у такіх абставінах. У другой частцы яны як бы выйшлі ўжо на нашай вуліцы, там калі нехта яшчэ не бачыў, раю паглядзець, выйшлі на вуліцы, там на Немігу, Курапаты як бы і гуляюць там сярод нас. І от, в прынцыпе, хацелася пагуляцца яшчэ на такой прасторы, як тэатр. І трэця частка будзе тэатральна. Мы ўжо выбралі як бы матэрыял, дамовіліся з рэжысэрам вельмі добрым і фактычна ўжо нават пачалася праца. От, ну, як бы ўпершыню, як у СМІ пра гэта паведамляю, гэта будзе п'еса паводле «Сімфоніі гневу» Васіля Шашалевіча, гэта п'еса, якая якраз будзе надрукавана ў кніжцы, цалкам упершыню. У прынцыпе, ў гісторыі. Гэта будзе твор паводле яе, трошкі сазменены нават як бы такой, такім сэнсам, але якраз такі як працяг. Гэта будзе незалежны тэатральны праект, рэжысэрам будзе акурат вось гэта Андрэй Саўчанка, які працаваў у Купалаўскім тэатры пэўны час, якасці актора і рэжысэра, і сышоў як бы рабіць свой тэатр тутэйшы. Ён ужо мае там пастаноўкі па Быкаву, па Мрожыку. Іх можна ўбачыць і па Чэхаву. Іх можна ўбачыць на нейкіх такіх пляцоўках нефармальных больш. І вот ужо ён распачаў працу, і я думаю, што ў наступным годзе мы прынамсі раскажам ужо падрабязнасці, як гэта будзе, таму што трэба падумаць, за якія гэта, канешне, фінансы будзе, таму што зноў ж такі мы трапляем у такую сітуацыю, што нам трэба прыдумаць, як гэта рэалізаваць. Але гэта матывуе, таму што на гэтым узроўні мы яшчэ як бы не краналі як бы тэатр, таму будзе цікава.
А вось гэтая ваша частка, та вашага праекта, як лекцыі, вы зараз цягам года праехалі. Не толькі ў Мінску былі лекцыі, дзе расказваліся пра лёс гэтых вот паэтаў, чыталіся іх творы, але былі ў рэгіёнах, у асноўным на радзіме гэтых творцаў. Будзе працягвацца гэтае?
Ну, тут складана пакуль, бо яшчэ не аналізаваў, я яшчэ праект працягваецца, і ось так вот, каб прааналізаваць, в прынцыпе, што мы зрабілі, што з гэтым далі рабіць, то трэба тут моцна падумаць. Мы зрабілі ось 23, атрымліваецца, мерапрыемствы, у тым ліку ў кожным з гарадоў, як бы, абласных, і проста расказалі, паказалі, думаючы, што мы, магчыма, проста пакажам, што можна працаваць з гэтымі асобамі ўжо на ўзроўні, як бы, абласным, то бок, як бы.
Мясцовым.
Так. Мясцовым, таму што, як правіла, там, ну, як правіла, па-моему, у 100%, ну, зараз не буду, як бы, сцвярджаць пэўна, але ў большасці выпадкаў гэта ніяк не ўшанавана, тое, што там гэты паэт, прынамсі, приналежаў там да гэтай вобласці, да, ці там быў у гэтым горадзе, там. Ніякіх, натуральна, ні вуліцаў не назваў, на ней шыльдаў не падвешана, і канкрэтна на месцах нараджэння, і тыя месцы як бы абсалютна забытыя, і тут, ну, як бы працы процьма ўжо на гэтым узроўні, які мы не можам пакрыць, таму што гэта мусіць ужо рабіць людзі там, на месцы.
Ну так, вы сваім прыездам, сваімі матэрыяламі, якія маеце, якія можаце свабодна перадаць, далі такі штуршок мясцовым актывістам, нейкія там, скажам, дзеячы мясцовыя, там, нейкіх палітычных ці грамадскіх арганізацый могуць змагацца за тое, каб адкрыць там помнік там ці вуліцу пераназваць. Людзі там з галіны адукацыі могуць працягваць такія лекцыі пра лёс гэтых сваіх землякоў расстраляных, расказваць там іншым па школам, да і ўсім
ахвочым. Натуральна, да, тое, чым трэба ганарыцца, і тое, пра што мала хто ведае. Таму тут, канешна, працы шмат, а мы праедземся абавязкова па рэгіёнах, і магчыма, ну, была такая шалёная думка на канкрэтных месцах нараджэння зрабіць нейкі прэзентацыі, лекцыі, але ну, ахоп быў бы малы, таму што там, я не ведаю, Міхай Зарэцкі нарадзіўся ў вёскі там Высокі Гарадзец, дзе там, я не ведаю зараз колькі там жыхароў, ну, магчыма, не больш за 20, як бы. Ці Уладзіслаў Галубок нарадзіўся на станцыі Лясная, пад Баранавічам. Там як бы, ну, цяжка нешта зрабіць такое, каб оно хапіла там больш чым 5 чалавек. Але ну з гэтым нешта варта зрабіць, магчыма, вот у нас было в першай частцы ідэя зрабіць такі вулічны стрыт-арт, акцыю там з партрэтамі, там просто вот на нейкіх там агароджах, платах і цытатамі. Ну я бачу, што ўжо вот Алеся Дудара зрабіў нехта, як бы вот стрыт-арт, і вось гэта вот, ты бачыш, што такая ідэя на недзе у кагось яшчэ была і спрацавала.
Да, у аднаго з наведвальнікаў вашай лекцыі.
Ну пра гэта, в прынцыпе, не казалі, таму гэта вот усё побач, як бы. Яно вісіць у паветры на самой справе, таму што, ну, галоўна трошкі вот прычыніць дзверы, а там яно пойдзе само да цябе, і галоўна тут цікавіцца. Таму мы абавязкова праедземся з прэзентацыі ўжо кнігі самой непасрэдна, і я спадзяюся потым яшчэ зладзім тэатральныя пастаноўкі, і тут, магчыма, можна будзе падумаць над цікавымі месцамі і бустурамі нейкімі з абласцей, там, канкрэтна тую станцыю, там, умоўна кажучы, Лясную, дзе ў такой прасторы гэта можна зрабіць.
А музычная частка, вот у яе ёсць, будзе нейкі працяг, я маю на ўвазе, будзе нешта. Ну, так, яно ўжо пайшло ў такі музычны народ, скажам так, ты сам сказаў, што самі музыкі ўжо чытаюць творы, выбіраюць сабе вершы, кладуць на музыку, самі запісваюць, то есть пайшло ўжо гэта. Але вы там будзеце рабіць там альбо, можа быць, канцэрты якія-небудзь, вот сабраць усіх, зрабіць канцэрт нерастраляныя, ці выдаць яшчэ адзін там нейкі дыск, ці яшчэ што-небудзь.
Ну, канцэрт акурат быў на 29 кастрычніка мінулага года, роўна на 80 год ад таго вот расстрэлу самага такога масавага. І тады мы сабралі практычна ўсіх удзельнікаў, гэта ўсё 11 было чалавек, вакалістаў, гэта было вельмі цяжка як бы ў плане рэалізацыі, я не ведаю, ці магчыма такое ў прынцыпе паўтарыць. Але ну, потым я пабачыў, што тыя, хто як бы працягвае гастраляваць і канцэртаваць, яны выконваюць самі па сабе гэтыя песні. Я не ведаю, ці варта збіраць гэта ізноў да кучы, таму што оно само па сабе паўсюль працуе.
Цалкам размову з Сергеем Будкіным глядзіце на нашым сайце eurorado.fm у раздзелі падкасты, а мы перарвемся на музычную паўзу.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Працягваем праграму «Еўразум». Нядаўна мы распавядалі пра тое, што на харчаванне аднаго салдата тэрміновай службы Міністэрства абароны выдаткоўваюць сярэднім па 6 рублёў на дзень, што меней у 2,5 разы, чым плацяць за сябе вязні ў ізалятарах.
Нам трапіўся яшчэ адзін тэндэр, звязаны з харчаваннем вайскоўцаў. З яго вынікае, што ў 2019 годзе Ваенная акадэмія Беларусі збіраецца карміць 10 замежных курсантаў за 73 000 рублёў.
Гэта ў сярэднім па 20 рублёў на дзень на кожнага замежнага курсанта, то бок утрая больш, чым на салдата тэрміновай службы.
Па ўмовах тэндэрам пастаўшчык мусіць закупіць прадукты, даставіць іх у сталовую вайсковай акадэміі, прыгатаваць ежу, памыць кухонны посуд, інвентар і абсталяванне, забяспечыць уборку памяшканняў сталовай і вываз адходаў. Прыгатаванне ежы неабходна ўлічваць нацыянальныя ды рэлігійныя асаблівасці замежных ваеннаслужачых.
Дарэчы, замежныя курсанты харчуюцца асобна ад беларускіх. Вось што Еўрарадыё расказалі ў сталоўцы нумар 9 вайсковай акадэміі.
Вот тут больш па жаданню іностранцаў касцення. Вот Венесуэла больш любит курицу, у них почти каждый день через прием пищи, то бишь завтрак курица, ужин филе куриное и пару раз говядина, свинина, там в зависимости от их пожеланий.
Калі лічыць, што ў самой Венесуэлі чарговы эканамічны крызіс і большасць насельніцтва краіны не даядае, то курынае філе 3 разы на дзень некепскі паёк для венесуэльцаў.
Акрамя курынага філе з ананасам у рацыён замежнага салдата ўваходзіць рыс з гароднінай йогурт, малако, кава і банан. На обед у основным яны ядуць салаты з майонезам, з каўбасой і з крабавымі палачкамі. Салаты палескім, сталічным, праўда, у асноўным зноў з курыцай, на вячэру зноў смажаная курыца, філе ў сыры, філе з памідорам, а таксама птушка па-іспанску.
У прынцыпе, беларускім войскам служыць можна, калі ты венесуэлец.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў падрабязнасці ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Зыбош.
Вітаю, пры мікрафоне Наста Бойка, і гэта навіны «Шоу-бізу». Байопік пра Фрэдзі Меркуры і гурт «Куін» «Багемская рапсодыя» працягвае рабіць дасягненні ў пракаце. За трэці уікэнд паказу ў кінатэатрах Амерыкі фільм сабраў яшчэ 15 мільёнаў долараў, што робіць яго другім па зборах музычным біяграфічным фільмам у гісторыі ЗША. «Багемская рапсодыя» трымаецца на трэцім месцы на працягу тыдня, сабраўшы з моманту дэбюту больш за 120 мільёнаў долараў. Такім чынам, карціна размяшчаецца на другім месцы пасля біяграфічнага фільма «Голас вуліц», які распавядае пра ўзлёт і падзенне хіп-хоп гурта NWA. У сваю чаргу байопік пра Джоні Кэша «Walk the Line» апусціўся на трэцяе месца. Акрамя поспеху ў кінатэатрах, фільм вярнуў музыку «Queen» у цэнтр увагі. Загалоўная песня, упершыню выпушчаная ў 75-м годзе на чацвёртым альбоме гурта «A Night at the Opera», зноў увайшла ў топ-100 «Billboard». Ванесса Парадзі прадставіла публіцы свой новы альбом «The Source». Французская спявачка і актрыса ўпершыню за 5 гадоў выпусціла 12 рамантычных балад і інструментальных трэкаў. 30 чэрвеня гэтага года Ванесса ўпершыню выйшла замуж за рэжысёра Самуэля Бешантры, і менавіта ён напісаў тэксты для альбома, а сама яна – музыку. У падтрымку альбома спявачка выпусціла кліп на кампазіцыю «Simon Sample». Яго зняла творчая каманда «Дома моды Шанель», тварам якога Ванесса з'яўляецца ўжо шмат гадоў. Для здыма яна абрала карункавую сукенку «Шанель Матьеда», створаную асабіста Карлам Лагерфельдам. Былыя музыкі мінскага гурта «Yellow Brick Road» вяртаюцца з новым праектам. Гурт «Страх» ўжо прэзентаваў свой дэбютны альбом пад назвай «Медленны». Па словах музыкаў, цяпер яны працуюць у жанры новага рускага року, узбагачаючы любімы многімі жанр новымі інтанацыямі. Вельмі спадзяемся, што мы не адзіныя, хто хоча развіваць менавіта жанр рок-музыкі. Мы выхаваныя на ім і любім яго. І нам сумна, што найбольш значныя музычныя эксперыменты праходзяць у асноўным у рэпе, заяўляе гурт. Нагадаем, «Yellow Brick Road» выдалі свой апошні лонгплей «Future Mental», які атрымаў высокія ацэнкі крытыкаў у 2012 годзе, а некалькі гадоў таму спынілі і канцэртную дзейнасць. Праект Дэймана Элберна «The Good, The Bad and The Queen» выпусціў другі студыйны альбом пад назвай «Maryland». У працы над ім браў удзел прадзюсар Дэвіда Боуі Тоні Вісконсі, а сама кружэлка, па словах Элберна, з'яўляецца одай поўначы Англіі. Калі быць больш геаграфічна дакладным, дзеянне адбываецца ў Блэкпуле паміж прыпынкам «Старгейт» і пабам «Uncle Tom's Cabin», заявіў музыка ў адным з інтерв'ю. Гэта былі апошнія навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў.
Ды Вольга Міцкевіч, пачуемся.
«Еўразум». 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 «Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё».